Atunci când pedeapsa fizică n-a mai funcționat în educația mea, în momente de maximă supărare, maică mea avea o vorbă. Lasă, maichii, o să ajungi tu să plângi unde nu te vede nimeni. Am crezut că n-o să ajung niciodată la locul ăsta. Am îmbătrânit și vă spun că din timp în timp am ajuns la momente în care n-aș fi vrut să mă vadă nimeni, în momente în care n-am știut încotro să o apuc, în momente în care am plâns fără să mă vadă nimeni. Fiecare din noi ajungem în anumite momente în viață într-un punct de derută totală. Ești în ceață, nu știi încotro să o apuci, ceea ce se întrezărește în viitor te sperie și efectiv nu știi ce să faci. Expresia pe care deseori am folosit-o este: ce să faci când nu știi ce să faci? Și când ești tânăr, ai senzația că toate lucrurile sunt simple. Pe măsură ce înaintezi în viață, ai anumite temeri, neliniști, pentru că ești nesigur cu privire la ceea ce ar trebui să faci și ceea ce inevitabil parcă vine spre tine. Astăzi, în seria mesajelor Nu iese fum fără foc, vom analiza această neliniște a sufletului nostru. Emoția aceasta și celelalte care o însoțesc vorbesc despre o problemă mult mai adâncă, și acea problemă mult mai adâncă a fiecăruia din noi este nevoia de siguranță. Ne place să ne trăim viața într-un mod predictibil. Și cu siguranță că lucrul acesta este valabil și în ce privește viața socială, de aceea nu suntem deloc încurajați când vedem că un guvern ia decizii imprevizibile și parcă nimic nu-i predictibil. De ce? Pentru că toate astea ne fac înăuntru nostru să dorim să pășim cumva în siguranță. Trebuie însă să vă spun un lucru. În viața de credință, Dumnezeu îngăduie, ne lasă să trăim într-un mod imprevizibil. Pentru că noi așa nu știm ce aduce ziua de mâine. Și până la urmă ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că nu știm ce aduce ziua de mâine. Într-un soi de incertitudine în care ești chemat să trăiești, întrebarea care se pune este: ce fel de siguranță poți să ai? Expresia pe care mereu cred că am vehiculat-o și noi și eu a fost: nu știu ce aduce ziua de mâine, dar știu cine aduce ziua de mâine. Și, dragii mei, dacă suntem siguri pe cine aduce ziua de mâine și dacă credem cu tărie lucrul acesta, indiferent ce aduce ziua de mâine, rămânem calmi și rămânem în picioare. Astăzi ne vom uita la exemplul unui om care a fost într-o neliniște totală. Imaginea pe care o folosește Scriptura cu privire la el era imaginea unui copac care efectiv era în bătaia vântului. Se clătina, am spune, din rădăcină. Și Dumnezeu, în bunătatea lui, vede neliniștea acestui om și îi dă o rețetă extrem de simplă care a fost valabilă atunci și este valabilă peste mii de ani astăzi pentru fiecare din noi. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Vă invit să vă ridicați și vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta dintr-un pasaj cumva mai puțin cunoscut, mai ales pentru că citim doar a doua lui parte. Isaia, capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 10. Isaia, capitolul 7, de la versetul 1, ascultați ceea ce spune Scriptura. S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Rețin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Atunci Domnul a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău Shear Yashub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului. Și spune-i, ia seama, fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim, fiul lui Remalia, zic, să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc, căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului. Și peste 65 de ani, Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Amin. Ca să putem înțelege mai bine acest principiu pe care Isaia îl aduce lui Ahaz, dacă nu credeți, nu veți sta în picioare, îngăduiți-mi să aduc câteva clarificări mai întâi istorice. La vremea în care scria Isaia, împărăția lui Israel era deja divizată. Împărăția de nord o luase rău razna. Iuda căuta încă să-și găsească albia. Siria și Efraim, sau împărățiile de nord, au format o coaliție prin care să încerce să țină piept invaziei asiriene. Imperiul asirian era undeva la orizont și începea să-și arate colții. Pe unde mergeau, făceau prăpăd. Și în slăbiciunea lor, Siria și Israel formează o coaliție. Și și-au dorit să tragă în această coaliție și pe Iuda. Probabil din rațiuni politice sau dintr-o intrigă naționalistă, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Așa că planul B a fost ca Siria și Israelul să atace pe Iuda, să pună un alt împărat și în felul acesta să-i oblige să intre în coaliție și să-și mărească forța în fața Asiriei. Într-un astfel de context, Ahaz, un om despre care am spune astăzi, nu era prea dus la biserică, află vestea aceasta și vă rog să vă puneți pentru moment în postura lui. Cuvântul ne spune, a tremurat inima lui Ahaz cum se clatină copacii în pădure. Era o neliniște în inima lui Ahaz, o neliniște care s-a transferat la nivelul întregului popor, un soi de nesiguranță, incertitudine, pentru că amenințarea era reală și întrebarea legitimă pe care ei și-o puneau era aceasta, ce să fac când nu știu ce să fac? E foarte interesant și e plăcut să te uiți în Scriptură, să vezi că în neliniștea ta, Dumnezeu este Cel care vine în întâmpinare. Ahaz n-avea niciun merit și v-am spus, nu era prea dus la biserică. Și cu toate acestea, în bunătatea sa, Dumnezeu este Cel care îl ridică pe Isaia și spune, ieși înaintea lui. Dragul meu, în dimineața aceasta, Dumnezeu iese înaintea neliniștii mele și înaintea neliniștii tale cu un extraordinar cuvânt și o extraordinară promisiune. Dacă nu veți crede, nu veți sta în picioare. Tristețea însă a acestui pasaj este că, deși promisiunea era un cec în alb, Ahaz n-a profitat de ea. Mă întreb cu oarecare teamă, oare câți din cei care ascultă astăzi cuvântul vor lua acest cuvânt, vor apuca această promisiune și în neliniștea lor, mai mică sau mai mare, de orice fel de natură, vor spune la sfârșitul acestui timp, Doamne, eu vreau să cred și vreau să stau în picioare. Amin? Ce însemna atunci și ce înseamnă astăzi să crezi? Vedeți, cuvântul a crede, verbul a crede și, în general, credința este un soi de termen care s-a golit atât de mult de conținut încât poate să însemne orice și nimic. Când însă apelăm la cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că termenii sunt dați de contextul și conținutul unui termen e dat de contextul imediat al textului. Așa că vă rog să rămâneți cu Biblia deschisă, pentru că în text sunt patru imperative care trebuiau să fie patru modalități concrete prin care credința ar fi trebuit să se manifeste în viața lui Ahaz. Aceste imperative, nu doar că sunt imperativele din partea lui Dumnezeu, ci ele aveau un puternic ecou pentru că veneau de undeva din istoria lor trecută. Și o să încerc în dimineața aceasta, uitându-ne la aceste imperative, să le auzim atunci când au fost ele rostite pentru prima dată. Pentru că, dragii mei, credința în mod concret pentru fiecare din noi, pentru tot poporul lui Dumnezeu și atunci și astăzi și cât vor ține viacurile, este și rămâne aceeași. Ea trebuie să se manifeste prin exact aceste patru imperative. Și vă rog să le observați în versetul 4. Vi le recitesc. Spune-i, ia seama, fii liniștit, nu te teme și să nu ți se înmoaie inima. Dragii mei, acestea patru sunt imperativele care ne arată ce înseamnă credința într-un mod concret. Haideți să le luăm pe rând. Primul, ia seama. E o atenționare, e ca și când a spune, adu-ți aminte de Domnul. Expresia aceasta, v-am spus că are rădăcini undeva în Vechiul Testament. Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a știut că e undeva în tendința poporului, fie datorită belșugului, fie datorită necazurilor, să-L scoată cumva pe Dumnezeu din ecuație. De aceea, în mai multe împrejurări, Moise se vedea obligat să îi atenționeze pe copiii lui Israel și să le spună, vezi, să nu uiți pe Domnul. Pentru că tendința noastră naturală este fie datorită belșugului, fie datorită ceții și a necazurilor și a imprevizibilului să-L scoatem pe Dumnezeu din ecuație. Și imperativul pe care l-a spus Moise, și o să citim imediat un verset, era tocmai acesta. Vezi să nu uiți pe Domnul. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Deuteronom, capitolul 7, versetul 17 și 18. Și vă citesc eu versetele. Poate că vei zice în inima ta, Deuteronom 7, 17, neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mie. Cum voi putea să le izgonesc? Să nu te temi de ele. Adu-ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău, lui Faraon și întregului Egipt. Expresia pe care vreau să o subliniez este exact asta. Adu-ți aminte de Domnul. Ce interesant, și mă reîntorc în pasajul despre Ahaz, este felul în care Isaia aduce acest cuvânt și spune: Ahaz, ia aminte, trezește-te, adu-ți aminte de Domnul, pune-L pe Dumnezeu în ecuație. Și Ahaz trebuia să spună: care Dumnezeu? Păi Dumnezeul care v-a scos din Egipt, un Dumnezeu care a acționat în trecut, dar un Dumnezeu care descrie ceea ce urmează să se întâmple, exact cum un maestru îți explică următoarea mutare pe tabla de șah. Îngăduiți-mi să vă recitesc, versetul 7. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Noi putem să ne uităm în trecut și oamenii se pot uita în trecut să spună așa, așa, așa s-au întâmplat lucrurile. Numai Dumnezeu se uită în viitor și spune așa, așa, așa se vor întâmpla lucrurile și nu se vor întâmpla așa sau așa sau așa. Știți ce trebuia să facă Ahaz? Să spună: Doamne, în ecuația vieții mele vreau să te pun pe tine în ecuație. Știți ce se întâmplă? Atunci când ajungem în puncte de intersecție, în neliniștea vieții noastre, când suntem în ceață, când nu știm încotro să apucăm, de cele mai multe ori uităm să îl punem pe Dumnezeu în ecuație, să luăm în discuție factorul Dumnezeu. Un exemplu îmi vine în minte. Când suntem în înmulțirea pâinilor în Ioan, capitolul 6, Domnul vede că trebuia să hrănească noroadele și îl întreabă pe Filip: de unde avem să cumpărăm pâine? Și era limpede că Domnul n-aștepta de la Filip să spună: Doamne, am venit eu cu remorca sau am aici două plase. Nu. Domnul aștepta de la Filip să spună: Doamne, eu atâția bani am, dar Tu știi. Și eu vreau să te pun în ecuația vieții mele. Rețineți, fără Dumnezeu în ecuația vieții, ai mai multe necunoscute decât soluții. Și cei care am făcut un pic de matematică știți că e greu să rezolv o astfel de ecuație. Cu Hristos, cu Dumnezeu în ecuația vieții, vei avea mai multe soluții decât probleme. Ce trebuie să faci când nu știi ce să faci? Ia aminte. Aici însă e important un lucru. Nu-ți poți aduce aminte, nu poți să iei aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu, de ceea ce este Dumnezeu, de ceea ce ești tu în raport cu Dumnezeu, dacă nu iei în serios cuvântul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, problema lui Ahaz era că, deși îndemnul era clar, ia aminte, mintea lui era goală. În lăuntrul lui, oricât de treaz ar fi fost, nu era scriptură. Pierduse noțiunile mari a ceea ce a însemnat Dumnezeu și purtarea lui de grijă. De aceea, Isaia trebuia să spună lui și poporului în capitolul 8, la lege și la mărturie. Fără asta, nu o să vină zorii. Dragii mei, oamenii au nevoie și astăzi să se întoarcă înapoi la lege și la mărturie, la scriptură, ca să-și mobileze mintea cu tot ceea ce înseamnă Dumnezeu, lucrările Lui, faptele Lui, caracterul Lui, și în felul acesta, când vine situația de criză, Nu să te refugiezi într-o parte sau în alta, nu să începi să întrebi pe unul și pe celălalt, ci să fii din cei care te întorci la Scriptură. Și este uluitor să vezi ce antidot extraordinar găsești în Scriptură atunci când te apropii de Dumnezeu și spui: Doamne, lasă-mă să te cunosc așa cum ești. La lege și la mărturie, mobilează-ți mintea, ia aminte, hrănește-ți lăuntru cu ceea ce este Dumnezeu. Așa stai în picioare. Al doilea imperativ, reîntoarcem în text și cuvântul spune: fii liniștit. De ce? Dumnezeu acționează pentru tine. M-a spus că și îndemnul acesta, cu profunde conotații în întreg Vechiul Testament, vine de undeva de departe. Și ecoul acesta a fost mereu și mereu preluat. Îl poți regăsi pe mai multe pagini din Scriptură. Prima dată însă a fost în împrejurarea, când poporul era într-o situație imposibilă, tocmai ieșiseră din Egipt, în față era marea, în spate era faraon cu oastea lui, de o parte muntele, erau absolut într-o înfundătură. Moise strigă acestui popor: dar voi stați liniștit, Domnul se va lupta pentru voi. Dragii mei, sunt momente în viață în care singurul lucru pe care îl poți să-l faci este să stai liniștit și să spui: Doamne, stau liniștit, pentru că Tu o să acționezi într-un fel sau în altul. Habar n-am cum, dar rețineți, e extrem de important să înțelegi să stai liniștit, să-ți disciplinezi emoțiile. Am spus că unul din lucrurile dificile în viață este să înveți să-ți disciplinezi emoțiile, să nu lași emoțiile să-ți vorbească, ci tu să vorbești emoțiilor lor. De altfel, problema mare a lui Ahaz nu era lupta care se ducea în afara cetății, ci adevărata luptă pe care trebuia Ahaz să o ducă era lupta din mintea lui. Și, dragii mei, adevărata noastră problemă nu e cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, adevărata noastră problemă este ceea ce se întâmplă în mintea noastră. Ahaz trebuia să ia acest cuvânt și să spună: pentru ce gem, suflete al meu, stau de vorbă cu tine, vreau să mă liniștesc, vreau să tac înaintea Domnului. M-a spus că tema aceasta a liniștii, a odihnei, a intervenției lui Dumnezeu în contul tău este o temă pe care Isaia a preluat-o în mai multe rânduri. Și o să vreau să citim un verset din Isaia 30 cu 15. Întoarceți împreună cu mine la versetul acesta. Isaia 30 cu 15. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră, dar voi n-ați voit. Vă rog să subliniați, Isaia spune în liniște. Cu alte cuvinte, în ciuda agitației, mântuirea lor și mântuirea noastră vine într-o perfectă liniște. Pentru că doar cel care știe că e neputincios, cel care spune nu mai pot să fac nimic, doar un astfel de om va cunoaște mântuirea în dar. Așa că tema aceasta, fi liniștit, nu este un soi de bătut pe umăr, stai liniștit, o fie cumva, ci este un mesaj în care spune: când tu ești total neputincios, atunci Dumnezeu se arată suficient. Dragii mei, sunt nenumărate momentele în care Dumnezeu ne lasă să fim absolut falimentari, încât să ajungi la punctul să spui: stau liniștit, pentru că și așa nu mai pot să fac nimic. Îmi disciplinez emoția, învăț să stau liniștit, învăț să îmi liniștesc sufletul și să las pe Dumnezeu să lucreze. Una dintre cele mai grele porunci este exact porunca asta: stai liniștit. În psalmi se spune la un moment dat: taci înaintea Domnului, spune-ți mea să mai departe, și ne dăjduiește în El. E ciudat, cum adică, da, să nu vii să te rogi? Ba da. Dar după ce te-ai rugat, ai aruncat asupra Lui îngrijorările, taci înaintea Lui. Există un mod prin care ne alimentăm neliniștea, rugându-ne și ventilând îngrijorarea. Petru spune: și aruncați asupra Lui îngrijorările voastre. De ce? Căci El însuși îngrijește de voi. V-ați întrebat de ce termenul este aruncă? Pentru că trebuie să fie un gest odată pentru totdeauna. Ai încredere că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. Și, dragul meu, ca să nu merg mai departe, vrei să-ți câștigi liniștea? Aruncă acum îngrijorarea ta, neliniștea. Și fii convins, spune sufletului tău: de problema asta nu mă mai ocup eu, nu mai spun la altul, El însuși să se îngrijească de mine. Spune că Spurgeon traversa o perioadă dificilă în lucrarea lui. Mergea într-o seară pe malul Tamisei și era el și gândurile lui. Și undeva așa, parcă ca din apă, și-a adus aminte de cuvântul Scripturii din Psalm, care spune: iată că nici nu doarme, nici nu dormitează cel ce îl păzește pe Israel. Și Spurgeon s-a dus acasă seara și în jurnalul lui a scris o rugăciune: Doamne, dacă Tu n-ai nevoie de somn și dacă Tu stai treaz toată noaptea și dacă stai treaz ca să mă păzești, nu văd absolut nicio rațiune pentru care ar trebui să rămânem treji amândoi. Așa că eu mă culc, păzește-mă Tu și păzește-mi problemele. Deci, asta e atitudinea, asta trebuia să facă Ahaz, asta înseamnă credință, să spui: stai liniștit, suflet al meu, că nici nu doarme, nici nu moțăie cel ce păzește pe Israel. Întoarcem în text la al treilea imperativ. Ia seama, fii liniștit. 3. Nu te teme de nimic. Este un al treilea imperativ. Și imperativul acesta își are rădăcina, așa cum v-am spus, în istoria lui Israel. Îngăduiți-mi să vă citesc un pasaj din Scriptură. În Exod, în Isaia capitolul 8, versetul 12, hai să luăm așa. Ascultați ce spune cuvântul: nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire, și nu vă temeți de ceea ce se teme el, nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de El să vă temeți și să vă înfricoșați. Expresia care apare aici, nu te teme, își are rădăcinile într-un moment din istoria poporului, când Moise întrezărea o vreme în care poporul trebuia să stea în fața unui alt vrășmaș, a unei alte provocări. Și porunca pe care Moise a dat-o a fost ca preotul să vină în fața mulțimii, în fața oastei lui Israel și să aducă exact acest cuvânt de încurajare. Nu vă temeți de ei. E foarte interesant dacă iei imaginea aceasta cu imaginea luptelor popoarelor păgâne. Felul în care ei simțeau nevoia să se încurajeze este să se bată cu pumnul pe piept. Și ați văzut lucrul ăsta. E o formă mascată de a spune eu. Israel trebuia să fie diferit și din punctul ăsta de vedere. Israel trebuia să abordeze orice bătălie într-un alt mod. Israel trebuia să lase un preot să stea în față și preotul să spună, nu vă temeți. Pentru că nu te teme de ceea ce se tem ei. Teme-te de Domnul. Dragii mei, teama de Domnul este teama care ne izbăvește de orice altă teamă. Vă rog să deschideți în Psalmul 112, pentru că vreau să vedem adevărul acesta. Psalmul 112, și o să citesc împreună cu dumneavoastră. Cuvântul spune așa. Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Și uitați-vă ce spune versetul 7. El nu se teme de veștile rele. Legați cele două versete și înțelegeți un principiu. Teama de Domnul este singura alternativă la toate temerile care ne stau în cale. Dacă noi am învățat să ne temem de Domnul, n-am avea nicio altă teamă. Știu că sună ușor în teorie, în realitate te lupți cu asta. Dar rețineți, îndemnul pe care Isaia l-a adus lui Ahaz a fost teme-te de Domnul. Nu te uita la lucrurile de care să tem ei. Israel și Siria se uitau la Asiria și se înspăimântau de ei. Și în viață ești mereu în postura să te uiți într-o parte și în alta, să te temi de aceste lucruri. Știi cum poți scăpa de teamă? Dacă te-ai uita la lucruri și le-ai vedea așa cum le vede Dumnezeu. Pentru Ahaz, cei doi împărați erau ceva de temut. Ascultă însă cum îi vede Domnul. Din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă. Pentru Ahaz, cei doi împărați erau, dacă vreți, ca cedrii Libanului. Pentru Dumnezeu, cei doi erau ca două fire de chibrit care și-au făcut slujba pentru că au aprins un foc și acum aștepți încet să se stingă. Asta e imaginea. Și acum gândește-te câtă disproporție. Ahaz se temea de, era ca un copac care se clătina din rădăcină. Și parcă Dumnezeu îi spune, nu te teme, pentru că lucrurile de care te temi tu sunt două fire de chibrit în mâna mea. Asta e lecția. Dragii mei, nu există alternativă la teama de Domnul. Atenție însă, și expresia aceasta tinde să, să se golească de conținut. De aceea, Scriptura ne arată că această frică de Domnul nu este doar un soi de înlocuim o emoție cu altă emoție, nu. Frica de Domnul îmbracă conotații morale. De aceea, în Proverbe ni se spune, frica de Domnul este urârea răului. Urârea răului. În vechime ni se spune că oamenii care s-au temut de cuvântul lui Dumnezeu au luat seama la el. A te teme de Domnul înseamnă a lua Scriptura și a spune, așa scrie, așa trăim. Pentru că ceea ce spune el se întâmplă. Ahaz trebuia să se teamă de Domnul. Și asta l-ar fi scăpat de oricare altă teamă. Un ultim lucru. Un ultim imperativ. Cuvântul spune să nu ți se înmoaie inima. Dacă ar fi să folosesc un limbaj care ne este mai aproape, pentru că e mai aproape de noi, atunci am spune exact ceea ce a spus Domnul Iisus ucenicilor. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Era un al patrulea imperativ. Omul care vrea să creadă, e omul care nu-și lasă inima să o ia razna. Nu acceptă ca să rămână tulburat, ci învață să privească înspre Domnul. Aici e important să vă aduc aminte. Ahaz putea să trăiască principiul acesta atunci când Dumnezeu îi vorbește a doua oară și îi spune: Ahaz, văd că nu ți-e ușor să-ți disciplinezi inima, am venit să te ajut, îți dau un bonus. Știți care era bonusul? Cere un semn. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune: Ahaz, ca să-ți întărești inima, să nu mai lași tulburată, cere un semn, învață să te uiți, învață să privești spre Domnul, învață să te duci pas cu pas împreună cu El. Și Ahaz, dragii mei, aici este momentul în care falimentează. Nu, mi-e frică să cer un semn. Să simțea vinovat, nu știm toate rațiunile, dar rețineți, Ahaz, într-o falsă modestie, spune: Doamne, nu vreau să intru în târgul ăsta. Pentru că n-a vrut să ceară un semn. Și Dumnezeu spune: Domnul însuși vă va da un semn. Dar lecția rămâne aceeași, să nu vi se tulbure inima, pentru că Domnul este alături de tine. Care era semnul pe care l-a adus Dumnezeu pentru Ahaz? Spuneți-mi dumneavoastră, care era semnul? Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și așa mai departe. Și vă rog să rețineți, nu se vorbea doar despre Emanuelul care urma să vină, ci semnul pe care Ahaz putea să-l vadă era nașterea celui de-al doilea copil în familia lui Isaia și lucrurile ar fi mers complet altfel. Dragii mei, lecția este una simplă. Să nu ți se tulbure inima, ci ai totdeauna privirea ațintită spre Domnul. Ahaz și rămășița lui Iuda, dacă ar fi învățat să își ațintească privirea înspre Domnul și să se uite înspre ceea ce Dumnezeu lucrează, poate că n-ar fi putut să vadă de la început toate lucrurile, dar semn după semn, semn după semn, ar fi putut să vadă felul în care Dumnezeu este alături. Dragul meu, într-o vreme în care nu știi ce să faci, Dumnezeu nu o să-ți trimită o hartă ca la orientare turistică, ci Dumnezeu o să spună: hei, sunt alături. Și astăzi vei vedea un semn mic. Mâine poate un altul, dar în neliniștea ta, eu sunt alături de tine. Dragii mei, rețineți, Ahaz, poporul trebuia să se uite în mesajul profetic al lui Isaia și să întrezărească mereu o lumină. În capitolul 8 spune, era negură mare. Capitolul 9 începe, totuși, întunericul nu va domni veșnic. Și, dragii mei, raportat la noi astăzi, când oamenii se uită și spune negură mare și oamenii spun sunt în ceață, încotro să mă uit, Mica spune, eu însă voi privi spre Domnul. Ahaz trebuia să privească spre venirea lui Mesia, noi suntem chemați să privim spre revenirea lui Mesia. pentru că rețineți. Cel care e sigur de cine o să vină, e cel care poate trăi cu toate celelalte incertitudini. Și îngăduiți-mi să repet. Dacă știu cine scrie ultima fila istoriei, pot trăi fără să știu ce mi-e rezervat mâine. Lăsați să înghițiți adevărul ăsta. Pentru că aici e esența. Dacă nu veți crede, nu veți sta în picioare. Și ceea ce trebuie să cred este că cel care aduce ziua de mâine, cel care are ultimul cuvânt, cel care spune așa ceva, nu se va face. E cel care îți spune și ție, nu-ți lăsa inima tulburată.